Viena no galvenajām enerģētikas savienības plāna sastāvdaļām ir lielāka atklātība. Proti, Eiropas komisija grib, lai tā būtu pieeja dalību valstu enerģētikas kompāniju līgumiem par gāzes piegādi, kas noslēgt ar citām valstīm. Un lielākais piegādātājs, protams, ir Krievija. Tas ļaušot saprast un pārbaudīt, vai līgumi tiešām atbilst visiem Eiropas likumiem un nekaitē konkurencei. Tāpat tiek pieļauta arī iespēja valstīm gāzi pirkt kopā, kas varētu potenciāli samazināt cenu. Valdības vadītāja Laimdota Straujuma pēc sēdes sacīja, ka ir gandarīta, ka visu valstu vadītāji ir atbalstījuši enerģētikas savienības ieceri pilnībā.
Protams, bija nelielas diskusijas, bet tas ir ļoti dabīgi, bet ir pieņemti secinājumi. Un ganā būtība ir, ka mēs ejam uz priekšā visiem pieciem elementiem.
Vēl viens būtisks aspekts ir infrastruktūra un enerģētikas savienojuma izveide starp valstīm. Ir aprēķināts, ka Eiropa varētu ietaupīt vairākus miljardus eiro gadā uz gāzes eksporta, ja visas valstis būtu labāk savā starpā savienotas ar elektrības kabeļiem un gāzes cauruļvadiem. Enerģētikas savienība ir projekts, kuru vēl esot Polijas premjera amatā rosināja Donalds Tusks. Tagad viņš ir Eiropadomes priekšsēdētājs un aktīvi seko, kā šī iecere virzās uz priekšu.
The European Union depends more and more on gas from external suppliers.
Eiropas Savienība vairāk un vairāk ir atkarīga no gāzes, ko piegādā citas valstis. Tur, kur gāze tiek importēta no dažādiem avotiem un līgumi ir elastīgi, viss ir kārtībā. Bet vairums līgumu ar mūsu galveno piegādātāju Krieviju ir noslēgt uz ilgtermiņu periodu, reizēm pat vairāk kā uz 20 gadiem. Tas var būt neveselīgi gan mūsu drošībai, gan mūsu tirgum. Gāzes piegādes līgumiem ir jābūt ekonomiski pamatotiem. Tos nevar izmantot kā politiskus ieročus.
Savukārt Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers pajokoja, ka viņi ir pievienojuši jaunu Eiropas pamatbrīvību – tiesības uz brīvu enerģijas pārvietošanos. Pagaidām gan šie ir tikai plāni un ieceres. Ir sagaidāms, ka asākas diskusijas sāksies, kad būs nepieciešams vienoties par konkrētiem likumiem un normām. Ir zināms, ka lielās Eiropas valstis kā Vācija un Francija nevēlas atklāt Briselē savu gāzes piegāžu līgumu nosacījumus. Pastāv arī uzskats, ka enerģētika ir joma, par kuru atbild katras valsts valdība, nevis Eiropas Savienība kopumā. Visbeidzot, 28 Eiropas valstu līderi pieskārās arī jautājumam par Krieviju. Ir nolemts, ka esošās sankcijas paliek spēkā vismaz līdz vasarai, un tad tiks spriests par to pagarināšanu atkarībā no situācijas Donbasā un Luganskā. Turpina Straujuma.
Es ticu, ka tas tiks, konkrēts lēmums tiks pieņemts tuvāko mēnešu laikā. Šeit mēs esam lēmuši, ka tiek sasaistīts ar Krievijas rīcību Ukrainam.
Nav izslēgts, ka sankcijas tiks pagarinātas arī līdz gada beigām, tomēr šobrīd Kipra, Grieķija un Austrija vēl nebija gatavas to uzreiz atbalstīt, jo situācija varot mainīties. Ārts Jums, Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.